μετά θάνατον αιωνιώτης ακολουθεί. Κάθε άνθρωπος σε κάποια στιγμή χρόνου θα εγκαταλείψει τον κόσμο σωματικά, ψυχικά και θα απέλθει στην αιωνιότητα, σε εκείνη τη ζωή που δεν έχει τέλος, δεν έχει τέρμα. Η αιωνιότης είναι η κατεξοχήν ζωή της ψυχής. Αυτή στιγμή ο άνθρωπος αφήσει τον κόσμο δια του θανάτου, η ψυχή μπαίνει, ακολουθεί την πραγματική ζωή της. Διότι παραμένουσα μέσα εις το σώμα προσωρινά, βρίσκεται σε τούτη τη ζωή με το σώμα και μπλέκουσα σε τόσα και τόσα της ματαίας ζωής, ζει σε μια ατμόσφαιρα ασφυκτική και στενάχωρη. Αλλά δια του θανάτου αποδεσμεύεται, λύεται από τα δεσμά του σώματος, από την φυλακή του σώματος και ακολουθεί τον δρόμο προς την πραγματική ζωή της. Όπως είδαμε και όπως ζήσαμε, ο Θεός μας επισκέφθηκε με μερικούς θανάτους προς φιλών αδελφών και τους δέχθηκε εις την βασιλεία του. Κυρίως μας αφήρεσε τον πολύ αγαπητό αδελφό σας, πατέρα Εφραίμ, ο οποίος έζησε με θυμόν στην αδελφότητα. Είναι το πρώτο πνευματικό μου παιδί, το οποίο, όπως γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, έζησε εν μέσω ημών με μία τελεία υπακοή και ενάρετη ζωή. Εσείς γνωρίζετε και η ψυχή σας το πόσο τον εκτιμούσατε, διότι δια της προσεκτικής και αναρέτου ζωής είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Βοήθησε πάρα πολύ την αδελφότητα. Ο Θεός τον εκάλεσε εντελώς απροσδόκητα και με ένα μαρτυρικό τέλος. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. μπορεί να εξυφνιάσει το νου του Κυρίου. Ήτας βουλάς αυτού, αυτός γνωρίζει να βάζει τα πράγματα καλοβαλμένα. Εμείς με τα μάτια της διακρίσεώς μας μοιοφάζουμε ανάλογα την πνευματική κατάσταση όπου έχει έκαστος, και βάθη αυτού του πράγματος κρίνει κάποια υπόθεση. Ο δε Θεός, ως Πατέρας φιλόστοργος και φιλάνθρωπος, βλέπει πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Πολλές φορές παίρνει ανθρώπους σε νεαρά ηλικία, ανθρώπους χρησίμους. Πνευματικός είναι μία λάξη, η κακία σύνεση αυτό. Τους παίρνει ενωρίτερα από κάποιον χρόνο που θα μπορούσε να καθορίσει η δική μας κρίση. Ο Κύριος γνωρίζει πότε είναι έτοιμος ο άνθρωπος και έτσι ανάλογα πράττει. Ο Μέγας του Θεού Βασίλειος, ο Ιεράρχης και Ασαρία, αυτός ο φωστήρας του κόσμου που με τη ζωή του, εάν επροστίθετο, θα ωφελούσε πάρα πολύ τον χριστιανικό κόσμο, και σκεφτείτε τη σωτηρία πολλών και αναρρυθμίτων ψυχών. Και όμως σε νέα ηλικία, 49 ετών, τον τοποθέτησε εις τα επουράνια. Γιατί όλο αυτό το θέμα, γιατί έτσι το πράγμα, αυτός είπε. Δεν κοίταξε ο Κύριος ποια θα ήταν η ωφέλεια εάν θα ζούσε περισσότερο εις τον κόσμο. Η ωφέλεια εις τα στιχάς των χριστιανών, αλλά φρόντισε να τον πάρει κοντά του, να τον ασφαλίσει εις την θεία αποθήκη της επουρανίου βασιλείας του, να ασφαλίσει την ψυχή αυτή την τόσο πολύτιμη. Όσον αφορά δια την ωφέλεια των άλλων χριστιανών, αυτός σαν Πατέρας και σαν Θεός θα εφρόντισε με τον δικό του τρόπο. Βλέπουμε τον Άγιον Αθανάσιο της Μεγίστης Λαύρας του Αγιώρους να φεύγει από τη ζωή πέφτοντας από τη σκαλοστιά μέσα στο ιερό του Καθολικού και να σκοτώνεται. Και αυτό είναι κάτι παρόμοιο με τον θάνατο του πατρός Εφραίμ. Διαβάζουμε εις το γεροντικό ότι ένας ερημίτης, ένας σπηλαιώτης ασκητής ή για να υποταχθεί, Και κάποια μέρα του έδωσε το εργόχειρο και του είπε, παιδί μου, να πας κάτω στην πόλη να το πουλήσεις και να αγοράσεις τα χρειαζόμενα και να επανέλθεις. Ο μοναχός, ο σκαλός υποτακτικός, κατέβηκε και έκαμε μερικές ημέρες μέχρι ότου διαθέσει το εργόχειρο. Και στις ημέρες εκείνες είδε μία κηδεία πολύ λαμπρά. Μετά πλέον έτσι εξειδητημένα μέσα πολυτελείας εκείνου του καιρού, άμαξες και ζώα και λαμπρότητες, είδε την κηδεία να πορεύεται με έναν καιρό ηλιόλουστο, μια πάρα πολύ χαρούμενη ημέρα, κόσμος κλπ. Και απορώντας έλεγε, μα ποιος να πέθανε, ποιος μεγάλος άνθρωπος και τόση μεγάλη λαμπρά κηδεία του γίνεται. Και ρώτησε κάποιον άνθρωπο και του είπε, παραδόξως ότι η αλφα πόρνη γυναίκα απέθανε. Και έλεγε, μα τόση κηδεία. Το αντιπαρήλθε, τελείωσε τις ημέρες που είχε να κάνει και επέστρεφε εις τον γεροντά του. Και όταν έφτασε πρώτη σπηλιά, ακούει μέσα βουκιτά και μουγκριτά ζώου. Και αυτό ήταν ένα λεοντάρι που κατεσπάραζε τον γέροντα ασκητή, τον εξαϊλωμένον άνθρωπο. Και αμέσως σαλεύτηκε ο νους του, θόλωσε η διάκριση και είπε, μα η πόρνη με τόση λαμπρότητα και τιμέ και ένας άγιος άνθρωπος να υποστεί αυτόν τον σκληρό θάνατον, το να τον τρώγει ένα θηρίο. Ποια είναι η κρίση του Θεού? Σαν να έβλεπε με το νου του αδικία και αδιακρισία από Θεού. Και σκέφτηκε να επιστρέψει στον κόσμο, διότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα είχε διδαχθεί και φανταστεί. Και όταν γύρισε τα βήματά του προς τον κόσμο, ο Θεός επέβλεψε διευχόν του γεροντός του ηλαιώματι και του φάνηκε ο άγγελος του Θεού και του λέγει, γιατί σκέφτηκες τόσο άδικα απέναντι στην κρίση του Θεού? Μα πώς, του λέγει, άγγελέ μου, να μην σκεφτώ έτσι τη στιγμή που βλέπω τόση διαφορά εις τον θάνατον, τη στιγμή που ο γέροντάς μου ήταν άγιος άνθρωπος και εκείνη ήταν μια πόρνη γυναίκα. Εντελώς τα πράγματα διαφορετικά. Ναι, έτσι προφανώς φαίνονται, το απαντά ο άγγελος του Θεού. Αλλά η κρίση του Θεού είναι διαφορετική. Η πόρνη γυναίκα, σαν άνθρωπος και αυτή, είχε κάνει ορισμένες πράξεις καλές. Και ο γέροντάς σου, πριν έρθει να σκητέψει σαν άνθρωπος λαϊκός, είχε και αυτός σαν άνθρωπος ορισμένες αμαρτίες. Η πόρνη, δια της καλές της πράξης, ο Θεός της απέδωσε το δίκαιο όφλημα και έτσι δεν της χρεωστεί τίποτε. επειδή ήταν βεβαρημένο το ποινικό της, έπρεπε να της αποδώσει τις ολίγες πράξεις της με μία δικαία ανταπόδοση. Εξού και οι τιμές και η ηλιόλος τη μέρα και τα μέσα μεγαλοπρεπία, και έτσι δεν της χρεωστεί τίποτε. Ο δε γεροντάς σου εξόφλησε το όφλημα των αμαρτιών του που είχε κατά κόσμο και απήλθε με την δικαία κρίση του Θεού ολόλαμβρος, εντελώς καθαρός, μη έχοντας κοιλίδα εις το έμβλημα της ψυχής του. Και μόλις ο ταπεινός υποτακτικός ήκουσε του Αγγέλου την κρίση του Θεού, οπωσδήποτε ζήτησε συγγνώμη και εμέλθη τον εαυτόν του και επέστρεψε και συνέχισε την ασκητική ζωή του εις τη σπηλιά του γέροντός του. Γι' αυτό δεν πρέπει να τρέχουμε ασυλλόγιστα και να κρίνουμε ιονδήποτε θάνατον και πράξη ανθρώπου. Αλλά ο Θεός δεν οικονομεί μόνον την σωτηρία του απελθόντος, αλλά φροντίζει να βοηθήσει και εμάς τους ζώντας για να διορθώσουμε ο καθένας μας τον εαυτόν του, να τα βάλει κάτω και να υπεί. Όλα τα ανθρώπινα είναι ματαιώτης, και ότι η ζωή του ανθρώπου είναι πραγματικά ένα όνειρο. Και σαν όνειρο που είναι η ζωή, να φροντίσουμε να μην τη δώσουμε μεγάλη σημασία. Αλλά ο καθένας μας ας φροντίσει να διορθώσει τη συνείδησή του, να την καθησυχάσει από τους ελέγχους, να της κάνει υπακοή, και έτσι όταν έρθει ο φυσικός θάνατος, οποιοσδήποτε κι αν είναι αυτός, να βρεθεί έτοιμος. Διότι ο θάνατος είναι κληρονομιά κάθε ανθρώπου που ζει επάνω σε τούτον τον πλανήτη. Πόσο μας περιπέζει ο κόσμος, όπως η χάτα παίζει το ποντίκι και το κάνει παιχνίδι της, έτσι και ο κόσμος μας παίζει όλους, μας κοροϊδεύει, μας φαντάζει ψεύτικα πράγματα και μας αποπλανά, και την ώρα του θανάτου μας αποκαλύπτει την αλήθεια. Τότε κάθε ψυχή βλέπει ότι ενεπέχθη από τον διάβολο, από τον κόσμο και από τη σάρκα. Από τον κόσμο, ο οποίος τόσα και τόσα μας φαντάζει και μας προσφέρει σαν δόλωμα για να μας πιάσει στην αμαρτία. Η ώρα του θανάτου είναι φοβερή. Όπως μας το λέγει και ο ψαλμωτός, ίον αγώνα έχει η ψυχή χωριζωμένη του σώματος. Ποιος θρήνος και κοπετός. Προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσαν άπρακτα κατοικητά. Προς τους ανθρώπους τα σχήρα εκτείνουσαν ούκ' έχει τον βοηθούντα. Αλλά μόνη της η ψυχή ετοιμάζεται να πέλθει προς τον δίκαιον κριτή για να αποδώσει λόγον των πράξεών της. Φόβος και τρόμος καταλαμβάνει την ψυχή εκείνη τη στιγμή. Εμείς το λέγουμε τώρα και το ακούμε, αλλά δεν το έχουμε ζήσει. Αυτοί που έχουν απέλθει και έχουν ζήσει αυτή την φοβερή ώρα δεν είναι εδώ παρόν να μας την ομολογήσουν και να μας την εκφράσουν, αν και δεν εκφράζεται με λόγια ανθρώπινα. Και όλοι μας θα περάσουμε από αυτό το μαρτύριο του θανάτου. Αυτό που μας μένει, αυτό που είναι στα χέρια μας, στην εξουσία μας, με τη βοήθεια και με τη φιλανθρωπία του Θεού, είναι να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας να δεχθούμε αυτή την ώρα όσον γίνεται ψυχικά ετοιμασμένη, διότι τούτο θα απαλύνει τον φόβο και τον τρόμο του θανάτου. Όπως μας μελετούν τα ιερά τροπάρια της νεκροσύμου ακολουθίας, αλλά και οι συμβουλές των Αγίων Πατέρων, μας λέγουν ότι κατά την ώρα εκείνη την φοβερά έρχονται οι δαίμονες και τρομοκρατούν και φοβερίζουν και απελούν και απελπίζουν, προσπαθούν να απελπίσουν την ψυχή να μην ελπίζει σωτηρία, διότι ο Θεός μας τον παρουσιάζουν πολύ φοβερό, αμήλυτο. Τα όσα λέγουν αυτοί τα γνωρίζουν και όσοι έχουν απέλθει από τούτη τη ζωή. Η ψυχή μόνο που τους βλέπει γίνεται εκτός εαυτού, διότι τι να πει, τι να προφέρει, ποιος θα τη βοηθήσει. Σκέφτεται μόνη της, από μόνη της, διότι χάνει την αίσθηση του περιβάλλοντος. Όσοι την παραστέκονται, σε τι να την βοηθήσουν. Παρηγορείται δε όταν πλησιάσουν και οι άγγελοι του Θεού, όταν έρθουν τα μεγάλα αδέλφια μας να βοηθήσουν την ψυχή αυτή. Εκεί στρέφει τα μάτια, εκεί στρέφει το βλέμμα με όλη στην ψυχική ηκεσία, για να πάρει βοήθεια, να εκετεύσει. Σώσατε μου, φωνάζει. Γλιτώστε με από τους δαίμονες. Οι άγγελοι με την παρουσία τους, με την παρουσία τους βέβαια δίνουν κουράγιο, αλλά το μεγάλο κουράγιο και η ελπίδα της λυτρώσεως ξεκινά βέβαια πρώτον από την βοήθεια του Θεού και από το ήσυχο συνειδό. Η συνείδηση αυτή θα παίξει το σπουδαιότερο ρόλο. Εάν η συνείδηση δεν κατακρίνει αυτή την ψυχή, το θάρρος και η ελπίδα τραμεύει, μεγαλώνει. Τότε ο Θεός και οι άγγελοι θα προστατεύσουν. Όταν όμως η συνείδησή μας εκείνη τη στιγμή μας κατακρίνει, από εκείνη τη στιγμή αρχίζει η γεύση της φοβερής αιωνίου κολάστρος. Ήλαιος να γίνει ο Θεός σε κάθε ψυχή ανθρώπου εκείνη την ώρα τη φοβερή. Αναχωρούσα η ψυχή, εάν θα αναχωρήσει βέβαια, από εκείνη την ώρα, εάν θα μπορέσει να ξεφύγει από το άρπαγμα των δαιμόνων, διότι όταν οι πράξεις θα είναι θανάσιμες και μεγάλες, είναι ζήτημα να ξεμπλέξει από αυτούς και να κάνει την άνοδο προς τα πάνω. Σε μία σωσμένη κατάσταση ή σε μία μέτρια επίσης, οι άγγελοι παραλαμβάνουν την ψυχή και την οδηγούν προς τον δίκαιον κριτή. Και αναβαίνουσα περνάει από τα φοβερά εκείνα τελώνια. Τα τελώνια που αντιπροσωπεύουν εκάστη θανάσιμη αμαρτία. Και θα περάσει από την εξέταση κάθε πάθος και αδυναμία. Και αν πιαστεί υπεύθυνη σε οποιοδήποτε σκαλώνει, εκεί και θα σταματήσει. Εάν όμως τα ξεπεράσει όλα, τότε θα προσκυνήσει τον Δεσπότη Χριστό και μετά κατά την ορθόδοξη παράδοση της Εκκλησίας μας θα περιέλθει με τον Άγγελο τον Φύλακα, όπως ακούσαμε και στην Ανάγνωση, θα περιέλθει τις Άγιες Μονές της Βασιλείας του Θεού, θα περιέλθει κάτω εις τον Άδη, μετά σε όλα τα μέρη που έζησε σε όλα τα χρόνια της ζωής, και την 40η ημέρα θα τελειώσει όλη αυτή την πορεία και θα επιστρέψει